Isus u Kuranu i islamskoj misli. Teološke implikacije kuranskog učenja o Isusu na kršćansko-muslimanski dijalog. Autor Frbono Tomić.
Poštovani slušatelji Radio Marije, s vama je Frbono Tomić. Nastavljamo govor o islamu na Radio Mariji. U prošloj misli govorili smo o osnovnim učenjima Kurana. Obradili smo tri osnovna učenja Kurana, a to je da je vjera u jednoga Boga, da je Bog jedan jedini, vjera u objavljene proroke i vjera u Božje objavljene knjige. Danas ćemo nešto više govoriti o eshatologiji Kurana, dakle vjerovanju u posljednji dan, kako već muslimani kažu, dan oživljavanja i suđenja. Danas ćemo govoriti dakle nešto o posljednjim stvarima, onako kako to uči Kuran, o smrti, sudu i prekogrobnom životu. Riječ eshatologija poznata je u kršćanskoj teologiji. Na arapskom se kaže al-mad, što znači doslovice povratak Bogu, i zauzima posebno mjesto u islamskoj teologiji. I prema Kuranu, kao i prema Bibliji, ljudski život ne završava smrću. Vjerovanje u vječni svijet ili život nakon smrti jedan je od glavnih islamskih temelja. U stvari, on je peti temelj islamske vjere. O tome ovako Kuran kaže: ako hoće onaj svijet i trudi se za njega trudom svojskim i k tome je još vjernik, takvima će trud njihov hvaljen biti. Pogledaj samo kako mi odlikujemo jedne na drugima i na onom svijetu razlika među razinama i odličju bit će još i veća. Tako govori 17. poglavlje Kurana, 19. i 21. redak. Središnja tema islamske eshatologije jest sudnji dan. 71. poglavlje, prvi redak Kurana o tome govori. U islamu se inače za sudnji dan koriste tri naziva. Najprije Jevmudin, doslovno dan vjere ili sudnji dan. Naziva se još i Jelmul Kijame, dan proživljenja, i Es-Sa'a. Jevmudin. Često se za sudnji dan, posebno kod muslimana u Bosni i Hercegovini, koristi izraz kijamet, kijametski dan ili posljednji dan. Taj dan se još naziva i dan polaganja računa. Prema suri 38. 26. retku, ili dan međusobnog susreta, 40. sura 15. redak, ili dan vječnosti, 50. sura, 34. redak, dan izlaska, 50. sura, 42. redak, dan sakupljanja, zbora i samoobmane, 64. sura, 9. redak. Sve su to nazivi koji otprilike isto znače za posljednji dan, za sudnji dan u Kuranu. Dakle, peti temelj vjere u islamu govori o sudnjem danu koji će doći nakon smrti, kada će se vjernici suočiti s rezultatima svoga života. Kuran o tome kaže: ko bude učinio koliko trunku dobra, vidjet će ga, ako bude učinio koliko trunku zla, vidjet će ga. 99. poglavlje ili sura, 7. i 8. redak. Na sudnjem će se danu odrediti sudbina svakog pojedinca. Onima koji su svojim dobrim djelima zaslužili vječni život, dat će se raj, odnosno dženet, onima koji nemaju dobrih dijela ili su nevjernici ili idolopoklonici, dodijelit će se pakao, džehenem. Islam, jednako kao i kršćanstvo, govori o čistilištu. Kuran upotrebljava riječ berzeh. Čistilište je jedno moguće stanje duše između raja i pakla. Također, muslimani, jednako kao i kršćani, vjeruju u ponovno oživljenje tijela, a ne samo u besmrtnost duše. Za potvrdu te tvrdnje u Kuranu nalazimo mnogo redaka. Jedan od njih kaže ovako: ko će kosti ove kad budu istruhle oživiti, ti reci onaj koji će ih oživiti, koji ih prvi put stvori, i on za svako stvorenje dobro zna. 36. poglavlje, 78. i 79. redak. Islamska teologija govori o znakovima koji prethode sudnjem danu. Spomenut ću samo neke od tih znakova: pojava Jeđuda i Međuda, Mehdije, Deđala i Isusa. O svakom od njih nešto pomalo. U Kuranu je tema sudnjega dana, nazvanog također i čas, prisutna od najranijeg razdoblja Muhamedove misije. Muhamed je ukazivao na prolazno života, te žarkim riječima pozivao na promišljanje o Bogu. Eshatologija je bila u središtu opomena. Tako u Kuranu nalazimo ove riječi. Citiram: smak svijeta. Što je smak svijeta? I što znadeš ti o smaku svijeta? Toga će dana ljudi biti kao leptiri rastrškani, a planine će biti kao šarena vuna izgrebana nana. 101. poglavlje, 1. do 5. redak. Znameni predstojećeg kraja svijeta kroz Kuran se provlače živim bojama. Citiram ponovno riječi Kurana: kada se događaj dogodi, događanje njegove niko neće poreći. Neke će uniziti, a neke uzvisiti. Kada se zemlja snažnim potresom potrese, a u komade raskomadaju planine, pa budu kovitlaci prašine uskovitlane. 56. sura, 1. do 6. redak. No kada te znake budemo vidjeli, bit će već kasno, jer nitko ne zna kada će taj čas nastupiti osim Boga. Citiram riječi Kurana: pitaju te o smaku svijeta kada će se zbiti, ti reci, samo to moj gospodar zna, i samo on će smak svijeta u vrijeme njegovo otkriti, a nebesima i zemlji on će težak biti, vama ljudima iznenada će doći. 7. poglavlje, 187. redak. Svi koji će tada živjeti, svi koji su bili živi, bit će dovedeni na mjesto strašnog suda. I prema Kuranu, svaki čovjek mora bezuvjetno polagati račun za svoja djela, koja će jasno vidjeti na sudnjem danu. Ovako Kuran o tome govori u 99. poglavlju: pa ko bude učinio koliko trunku dobra, vidjet će ga. Ako bude učinio koliko trunku zla, vidjet će ga. Zanimljivo je da Kuran također govori o zvuku trube. I kaže Kuran: na zvuk trube, i o tome govori u 78. poglavlju, 18. retku, dat će im se popis njihovih dijela koja su zabilježena u knjizi dijela. Kuran dakle govori o knjizi dijela. 18. poglavlje, o tome možemo nešto pronaći u Kuranu i u 49. retku. I oni će, kaže Kuran, prema tome biti raspoređeni u pakao ili raj. Citiram: pa čija vaga teška bude, takvi uspjeće i spašeni bit će, a čija vaga lahka bude, takvi su sebe upropastili. 23. poglavlje Kurana, 102. i 103. redak. Prema Kuranu, uskrsnuće će biti i duhovno i tjelesno. O tome govori sura 75. Pojam koji se u Kuranu koristi za pakao ili džehenem nije sasvim jasan, ali ga kasniji pisci opisuju kao mjesto kazne ili mjesto na kojemu postoje različiti stupnjevi kažnjavanja. Džehenem je, samo da podsjetim slušatelji Radio Marije, dakle muslimanski naziv za pakao. Nije poznato prema Kuranu gdje se nalazi pakao, ali je sam pakao opisan detaljno. To je prema Kuranu mjesto vatre i velike vrućine. Kuran o tome ovako kaže: ova skupina će ući s vama se tiskajući, ne bilo im prostrano, oni će doista vatri biti izloženi. 38. poglavlje Kurana, 59. redak. Kuran ne daje jasnu sliku o tome je li kazna u paklu vječna ili privremena. Redak 103. 23. poglavlje, na primjer, kaže: a čija vaga lahka bude, takvi su sebe upropastili, u džehenemu će vječno biti. No na jednom drugom mjestu se pak kaže: a oni koji su nesretni u vatri će biti, njima u njoj teško će biti, izdisati i udisati, vječno koliko traju nebesa i zemlja, u njoj će ostati, osim ako tvoj gospodar drugačije ne odredi. Ovo se nalazi u 11. poglavlju, 106. i 107. redku. Navedeni ovaj zadnje pročitani redak ističe da paklena kazna prema Kuranu nije vječna. Ta vječnost može značiti i dugo vrijeme. Stanovnici pakla u njemu će ostati dok traju nebo i zemlja, iako Bog drugačije ne odredi. Prema jednim teološkim tumačenjima, pakao je vječan, a prema drugima privremen. Jedna škola islama, takozvani mutezeliti, smatra da čovjek ne može izići iz pakla i da ostaje vječno u njemu. Druga pak škola, posebno ešeriti, uči da čovjeku koji je dospio pakao, a nije bio idolopoklonik, odnosno mušrik, nego vjernik, Bog može oprostiti grijehe.
Sad za istinom poći, otvoriti ruke nebeskoj moći i dati da snaga neba te prođe. Samo tako si čovjek i dijete Božje. Dosta je više života na svijetu, da stvoren si samo za najbolje nebo. Zato podigni glavu, otvori mu srce, Bog ti se daje, on najveće sunce. Jer u tebi živi uskrsna snaga,
yeah.
života nas lijepo, kad stvoren si samo za najbolje lijepo. Zato podigni glavu, otvori mu srce, Bog ti se daje, on najveće sunce. Jer u tebi živi
riječ dženet znači doslovan vrt. Je riječ koja se u Kuranu najčešće označava raj. Označava dakle raj, prebivalište blaženih. Samo se jedan put raj u Kuranu označava perzijskim imenom Firdaus, a jedan put objema riječima zajedno Ganat al-Firdaus. Vrlo se često zove Ganat Adn, rajski vrt. Tako nam kaže islamski teolog Smajlagić u leksikonu Islama. Muslimani nebo ili raj kao mjesto blaženih nazivaju dženet, vrt. To je boravište onih koji vjeruju i čine dobro. Kuran opisuje nebo kao mjesto u kojem će svega biti u izobilju, kao bujan zeleni vrt kroz koji protječu rijeke i u kojoj vjerni bivaju nagrađeni voćem, mirom, raznim užicima i vinom, kojim je u životu bilo zabranjeno. Citiram sada jedan redak Kurana iz 47. poglavlja. Evo primjera dženeta koji je obećan bogobojaznima. U njemu su rijeke od vode neustajale, i rijeke od mlijeka nepromijenjena okusa, i rijeke od vina slasna pijačima, i rijeke od meda procijeđenoga. Njima u dženetu voća svakovrsnoga i oprosta od njihova gospodara. Dakle, vrt je mjesto izobilja, zadovoljstva i odmora, sličan oazi. Opisi vrta su prilagođeni ljudima koji žive u pustinji. Najveća nagrada za ljude u raju bit će zahvaljivanje, slavljenje i veličanje Boga. O tome Kuran ovako kaže. Molitva njihovima u vrtovima bit će: Allahu, samo si slavljen ti, a pozdrav njihov, neka je vama mir i molitva potonja. Sva hvala neka je Allahu svih svjetova gospodaru. 10. poglavlje i 10. redak. U raju neće biti tuge, niti umora i teškoća. Srca će biti čista od svake mržnje i zavisti. Svugdje će vladati mir i sigurnost. Kuran kaže ovako: a bogobojaznima bit će u bašćama među izvorima. U bašće uđite u miru i sigurni. Iz grudi njihovih mržućemo odagnati. Oni će kao prijatelji jedni prema drugima okrenuti, na divanima sjediti. 15. poglavlje, 45. do 48. redak. Sasvim je sigurno da prema Kuranu raj traje vječno, da je to dar koji se ne prekida. Kuran kaže o tome. A oni sretni u dženetu će biti vječno koliko traju nebesa i zemlja. U dženetu će ostati osim ako tvoj gospodar drukčije ne odredi. To je dar što neprekidno će trajati. 11. poglavlje, 108. redak. Nagrada i kazne opisane u cijelom Kuranu dane su na ovozemaljski način. Muslimanski znanstvenici razilaze se oko toga je li su to stvarne slike koje se uzimaju doslovno ili su alegorije, slike koje treba razumjeti u prenesenom smislu. Tako pakistanski muslimanski učenjak Fazlur Rahman kaže, citiram ovog muslimanskog teologa, kad Kuran govori tako često, tako raskošno i tako živo o tjelesnoj sreći i fizičkom paklu, on ne govori u čistoj metafori, kako bi to voljeli muslimanski filozofi i drugi alegoristi. Premda naravno, Kuran pokušava opisati sreću, kaznu kao dojmove, to jest opisati ih riječima pro osjećanja tjelesnog i duhovnog zadovoljstva i boli. Govoreći o životu na drugom svijetu, bosansko-hercegovački muslimanski učenjak Osman Nuri Hadžić kaže, citiram, ove parabole, alegorije i metafore dale su povoda različitim tumačenjima koja su u očiglednoj kontradikciji sa cjelokupnim duhom Kurana i njegovom monoteističkom doktrinom. Fizička ljubav i druga tjelesna uživanja koja se pominju u ovim alegorijama i metaforama imaju samo simboličko značenje, to je veo za duhovnu ljubav. Takav način izražavanja bio je oduvijek uobičajen kod svih semitskih naroda, što se vidi po mnogim stavovima Biblije. U svim drugim ajetima gdje se govori o dženetu i džehenemu vidi se jasno da Kuran cijeli zagrobni život svodi na vječni mir i blažene vizije. Tako drži, dakle, bosansko-hercegovački muslimanski učenjak Osman Nuri Hadžić. Najveća kazna je prema Kuranu, kao i u kršćanskoj tradiciji, vječna odvojenost od Boga. Od Boga kao izvora, odakle je duša potekla. A najznačajnija nagrada je blaženo gledanje Boga u društvu Božjih poslanika i odabranih ljudi. To će prema predaju živati samo oni koje Bog definira kao salihun, odnosno dobri ljudi koji su uspjeli uskladiti materijalno i duhovno i kod kojih duša nije bila zatočenica tijela. U Kuranu se puno raspravljalo o takozvanim rajskim djevojkama ili hurijama. Što bi značio taj pojam hurije? To su pratilje, vječne djevice, onih koji budu spašeni i nastanjeni u dženetu. One su simbol duhovnog ushićenja. Rajske djevojke ili hurije su samo stvorenja i njih Kuran opisuje kao žene velike ljepote, kao vječne djevice i kao čiste. O tome govori 4. poglavlje 57. redak. Citiram ga. A one koji vjeruju i dobra djela čine, uvešćemo u rajske bašće kroz koje teku rijeke i u njima će ostati vječno. Njima u vrtovima pripadaju čiste žene, a uvešćemo ih u hladovinu obilnu. Postoje dvije vrste hurija ili rajskih djevojaka. Jedne su za ljude, a druge za pobožne džinove. Prvi preznak sudnjega dana bit će kada zemlju preplave narodi Jeđuda i Međuda, odnosno narodi Goga i Magoga. U Kuranu se s njima susrećemo o priči o Zulkarneinu. Treba pogledati o tome više u Kuranu 18. poglavlje 83. do 99. redak. Tumači Kurana nisu suglasni tko su Jeđuđ i Međuđ. Mnogi misle da su to dva naroda koja potječu od Jafeta, trećeg Noinog sina koji stanuje u tmini sjevera. Da se samo podsjetimo. Gog je u Starom Zavjetu pralik svih izraelskih i Božjih neprijatelja. U zadnjoj knjizi Biblije, u knjizi Otkrivenja, Bog će zahvatiti u svjetska zbivanja, pa će zajedno s Magogom predvoriti vojsku koju je skupio Sutona. Magog je pak prema Bibliji kraj u kojem su obitavali izraelski neprijateljski narodi, Mešek i Tubal, vjerojatno na sjeveroistoku Male Azije. U Ezekijelovom viđenju Magoga se personificira. U rabinskoj pak literaturi on je vrsta židovskog neprijatelja u mesijanskom vremenu. Zulkarnein je prema islamskim tumačima Aleksandar Veliki, koji je na molbu jednog naroda dao sagraditi bedem koji će štititi njihovu zemlju od Jeđuđa i Međuđa. Oni će neposredno prije sudnjeg dana provaliti, srušiti bedem u hram i opustošiti zemlju. Citiram sada Kuran. A kad se ispuni prijetnja gospodara moga, on će zid učiniti razdrobljenim, a na taj dan mi ćemo jedne od njih ostaviti da u valovima biju druge. 18. poglavlje Kurana. Njihovom provalom nastaće med ljudima velika pomutnja, ali će tada odjeknuti truba i sve skupiti na sud. Kuran sada kaže ovako. I u rog će puhnuti, pa ćemo ih sve skupiti. 18. poglavlje 99. redak. Budući da su tekstovi u Kuranu i predaji često oblikovani simbolima, metaforama i alegorijama, treba pronaći njihovu duhovnu poruku. Tako i navedeni tekst prema nekim autorima traži alegorijsku metodu tumačenja. Prema toj metodi slijedi da su imena dvaju gore spomenutih naroda samo sinonimi za dvije opake duhovne bolesti koje opsjedaju ljudsku nutrinu. Na mikrokozmičkoj razini te boleštine su prepoznate u smislu zavisti i sotonske gordosti kao dva najmoćnija oblika ustajanja protiv duha Božjega. Tako misli poznati bosansko-hercegovački muslimanski učenjak i teolog Rešid Hafizović. Paralelno s pojavom Jeđuđa i Međuđa nalazi se vjerovanje u mesijanskog Mehdija. Sama riječ Mehdi ili Mahdi doslovno znači onaj koji je vođen. A kako je Allah onaj koji uvijek vodi, to onda konačno znači božanski vođen, to jest vođen na poseban i osobit način. Mehdi je vlastito ime obnovitelja vjere u posljednjim danima čovječanstva. Riječ Mehdi ne javlja se u Kuranu, niti u Buharijevoj i u Muslimovoj zbirci hadisa, nego tek kasnije u dijelima nekih pisaca i nekim hadisima. U vrijeme kad se pojave znakovi sudnjega dana, čovječanstvo će velikim dijelom otpasti od Boga i proroka i odaće se različitim opačinama. No Bog ni u teškim danima neće ostaviti ljude bez vodstva, nego će nasuprot zavoditelju, proroku laži, postaviti čovjeka koji će ih opet privesti pravoj vjeri. Taj čovjek je Mehdi i njegova vladavna trajaće do pojave Deđala. A kad se on povede, a kad on povede svoje pristalice, pojavit će se Isa i uništit će ga u zadnjim trenucima kosmičke drame. Hadisi i mnogi muslimanski znanstvenici razlikuju se u pogledu identiteta Mehdija, te ga primjenjuju na mnoge povijesne osobe, kao i na budućeg Mesiju. Tako spomenuto ime Mehdi primjenjuju na Abrahama, Muhameda, Isusa, Aliju, umajatske halife, a u užem smislu ta se riječ upotrebljava za obraćenike na islam. Učenje o Mehdiju nastalo je kasnije, te nije prihvaćeno kod svih u islamu. Šiti i suniti različito gledaju oko budućeg obnovitelja vjere. Sunitski teolozi odbacili su zamisao o apsolutnom Mehdiju, dok je za šite očekivanje Mehdija temeljna sastavnica vjere. Šiti očekuju povratak nestaloga 12. imama, Muntazara, Muhameda, iz roda Fatimida, kojeg također zovu Mehdi. Skoro sve šiitske grupe vjeruju da očekivani Mehdi nije umro i da je još živ. Još samo nešto o još jednom znaku svršetka svijeta, a to je dolazak Deđala. Sama riječ Deđal, arapski ad dajal, prevarant varalica. Deđal je u stvari lažni prorok, onaj koji zavodi ljude o pitanju vjere. U hadisima se kaže da će u historiji biti veliki broj Deđala. Posljedni najveći bit će Al-Masih, Al-Dajjal, lažni mesija ili Antihrist koji će se pojaviti neposredno prije Isavog povratka na zemlju. Tako smatra Ciril Glas kad govori o pojmu Deđala. Pojam Deđala osobe u kršćanskom pojmanju odgovara riječi Antikristu. Taj se pojam inače ne spominje u Kuranu. Kad se približi svršetak svijeta, doći će čovjek koji se zove Deđal, to jest Mesija Varalica. Deđal će voditi ljude u nevjerovanje i prakticiranje lažne vjere. U hadisu se navodi da će ljudima uputiti svoj poziv i da će mnoge pridobiti. Svijet u kojem vlada kaos smatrat će da će Deđal vratiti ravnotežu i sklad u svijetu. On će se pojaviti noseći hranu, vodu i vatru i osvojit će sve zemlje, osim Meke i Medine. Stradat će u Siriji i Palestini od Kristovih ili Mehdijevih ruku, nakon što će vladati ili 40 dana ili 40 godina. Nakon toga će uslijediti sudnji dan. Za razliku od učenja o Mehdiju koje nije prihvaćeno od svih, učenje o Deđalu sastavni je dio islamske eshatologije, kako službene, tako i narodne. Važni znak blizine sudnjega dana je i Isusov drugi dolazak na zemlju. Jedina potvrda o tome nalazi se u Kuranu u 43. suri, ali je taj redak vrlo nejasan. On glasi ovako: I Isa je predznak smaka svijeta, pa u njega ne sumnjajte i mene slijedite. 43. poglavlje 61. redak. Neki komentatori tvrde da se ovdje radi o Kuranu, ali većina tumači da se nesumnjivo misli na Isusa. Kuran ne kaže u čemu se sastoji Kristova esatološka uloga. tada dolazi u pomoć predaja i donosi mnoštvo detalja koja će Isus učiniti. Prema perzijskom islamskom učenjaku El-Bejdaviju, koji je živio koncem 13. stoljeća, Isus će na sudnji dan sići u svetu zemlju u mjesto Efik. U ruci će držati koplje, te će njime probosti i ubiti deđala. Doći će u Jeruzalemu doba jutarnje molitve. Nakon toga će Isus ubiti svinju, slomiti križ, porušiti sinagoge i crkve, te pobiti kršćane koji u njega ne vjeruju. Nakon što ubije lažnog Mesiju, neće ostati nijedan narod knjige koji u njega neće povjerovati. Tako će svi postati jednom zajednicom, zajednicom Islama. Zavladat će sveopća sigurnost. Isus će ostati 40 godina na zemlji, a onda će umrijeti kao i svi smrtnici. Tako će se ostvariti jedan važan redak. Citiram: I neka je mir na meni kad sam rođen, i na dan kad umrem, i na dan kad proživljen budem. Ovo je redak iz 19. poglavlja, 33. Isus će na sudnjem danu biti svjedok protiv naroda knjige. Prema Kuranu, Bog sebi na konačnom sudu izabire iz svake vjerske zajednice jednog svjedoka koji daje iskaz o ljudskoj vjeri ili nevjeri. Prema recima Kurana, prvenstveno mislim na 4. poglavlje, 41. redak, Isus je konačni Božji svjedok za kršćane. Među islamskim pukom još uvijek živi predodžba da će se Isus pojaviti prije propasti svijeta kao musliman i privesti svijet islamu. Isusov se dolazak očekuje na sudnji dan. Njegovo djelo spasenja treba se dogoditi u potpunosti u znaku islama. No u Kuranu i vjerodostojnoj tradiciji za vjeru u ponovni Kristov dolazak ne postoje nikakva uporišta. O tome govori i poznati muslimanski teolog Smail Balić. Iako je tekst iz predaje koji govori o Isusovom drugom dolasku metaforičan, on je za muslimanske učenjake ključan događaj esatološke povijesti i s njim na neki način završava povijesno vrijeme. Poštovani slušatelji Radija Marije, ovo bi bilo ukratko nauk o islamskoj eshatologiji u Kuranu. Sada predlažem jednu glazbenu pauzu.
Stvaranja, stjeno svih vremena, u vjernosti, dobroti, milosti i molitvi, imenom tvojim dani su blagoslovljeni. Kličem tebi Isuse, koji jesi ljubljeni. U rijeci tvoje ljubavi, srca umivena, cijelim bićem svojim, pjesmu živim, koju pjevam tebi. Predivnoj spoznaji, najvećoj mudrosti, Alfi i Omegi, u moj život sunce si donio, ja obojio. Hvala za put duha i plodova obilje, za djela tvoja u životu mome. Bože, hvala ti što me darima daruješ, od izvora svetoga u meni. O Bože moj, koliko velik si, ste slobodne, cijelim bićem svojim pjesmu živim, koju pjevam tebi, tebi koji vječan si, koji vječan si. U moj život sunce si donio, tugo najljepši boja obojio. Hvala za put duha i plodova obilje, za djela čudesna. Svetoga u plini ljubavi, ljubavi kojom toliko živiš u meni. O Bože moj, koliko velik si, o Bože
Nakon glazbene pauze nastavljamo govor o Kuranu. Govorili smo dakle o islamskoj esatologiji, o znacima i predznacima dolaska sudnjega dana, a sada ćemo u nastavku nešto govoriti o Isusu Kurana, o Isusu kao proroku i sluzi Božjem u Kuranu. Najprije nešto o Isusovom životu, odnosno o navještanju Isusovog rođenja. Postoje dva kuranska izvještaja o navještanju Isusova rođenja po anđelu Gabrielu, odnosno, kako to muslimani vole reći, o anđelu Džebrailu ili Džibrilu. Dakle, dva kuranska izvještaja o Isusovom rođenju i o njegovom začeću. Starije izvješće nalazi se u 19. Mekanskoj suri, odnosno od 16. do 21. retka, a drugo paralelno izvješće nalazimo u 3. Medinskoj suri, od 42. do 47. retka. Zanimljivo je da je to jedina opširna zgoda iz evanđelja. Paralela mu je Lukino evanđelje, prvo poglavlje, 26. do 38. redak. Dakle, Kuran ima mjesto paralelno sa jednom evanđelskom zgodom. Donosi nešto slično što se nalazi u Lukinom evanđelju. 19. sura, to je Mekanska sura, nosi naslov Merijem, po Isusovoj majici Mariji. Tekst navještenja glasi, pročitat ću ga skroz do kraja. A spomeni u knjizi i Merijemu, kad ona od čeljadi svoje na istočno mjesto ode, pa zastor jedan uze da se od njih zastreje, a mi smo k njoj poslali Džibrila i on joj se pokazao liku muškarca lijepoga. I ona uzviknu, tražim utočište kod svemilosnog o tebe, ako njega bojiš se. Ja sam samo, reče on, izaslanik tvoga gospodara, da ti podarim čista dječaka. Kako ću ja imati dječaka, povika ona, kad me muškarac nijedan dotakao nije, a ja nisam bludnica. A on reče, tako će biti. Gospodar tvoj je rekao, to je meni lahko, i da ga učinimo znamenjem svijetu i milošću od nas, a to je već sve određeno. Marija se povukla od svoje obitelji i otišla na jedno, kako Kuran kaže, istočno mjesto. To nalazimo u 19. poglavlju, 16. redak. Istočno mjesto. Ne navodi se pobliže koje je to mjesto. Muslimanski tumači Kurana Jusuf Ali i Muhammed Asad smatraju da se to istočno mjesto može odnositi na jednu sobu, prostoriju u Jeruzalemskom hranu koja je bila okrenuta ka istoku, jer je Marijina majka zavjetovala svoju kćer da služi u hramu. Postavila je zastor da se pred njima sakrije. Bog joj šalje anđela Gabriela koji se prikazuje u liku savršeno stvorena muškarca. 19. poglavlje, 17. redak. On joj je navijestio da će zatrudnjeti i roditi divnog dječaka. Citirat ću sada 19. poglavlje i 19. redak. Ja sam samo, reče on, i zaslanik tvoga gospodara da ti podarim čista dječaka. Te su riječi još više zbunile Mariju. Kad Marija odgovara ovako: kako ću ja imati dječaka, povika ona, kad me muškarac nijedan dotakao nije, a ja nisam bludnica. Anđeo odgovara ovako: tako će biti, gospodar tvoj rekao, to je meni lahko. 19. poglavlje, 21. redak. Zatim Bog na usta anđela ukazuje na veliko značenje Isusa kao proroka, citiram riječi Kurana, i da ga učinimo znamenjem svijetu i milošću od nas. Marijina sina Bog će učiniti znamenjem svijetu. Prema Muhamedu Asadu, velikom muslimanskom teologu, Isus je znak jer je bio određen da postane nositelj Božje poruke ljudima, vjerovjesnik i simbol Božje milosti. Na Marijinu primjedbu da je neudana i čista djevica, anđeo odgovara pozivajući se na Božju svemoć. Citiram: a to je već sve određeno. Tako je Božjim stvarateljskom moću, udahnjivanjem duha, Marija začela dijete Isusa. Isusovo stvaranje ipak ostaje tajna, jer se uspoređuje s prvotnim stvaranjem, s Adamovim stvaranjem u 3. poglavlju i 59. retku. Citiram to mjesto u Kuranu. Zbilja, primjer je Isaov kod Allaha nalik primjeru Ademovu. Od zemlje ga je stvorio i potom mu budi rekao i on je bio. Dakle, zajedničko i Adamu i Isusu je stvaranje bez sudjelovanja oca. No Adamovo je stvaranje još neobičnije od Isusova, jer nije stvoreno samo bez oca kao Isus, nego i bez majke. Druga pripovijest koja govori o navještenju Isusova rođenja nalazi se u 3. Medinskoj suri. 3. sura, inače u Kuranu, dobila je ime Ali Imran po Marijinom ocu. Ta 3. sura je preciznija i nabijenija značenjem. Tekst navještenja Marijina rođenja u ovoj 3. Medinskoj suri glasi ovako: i kad meleki rekoše: o Merijemo, Allah je tebe doista odabrao i čistom te učinio, i nad svim ženama svijeta te odabrao. O Merijemo, ponizna budi gospodaru svome i padaj licem ničice i nama sklanjaj s onima koji klanjaju. Eto, to su neke nepoznate vijesti, mi ih objavljujemo tebi. Ti pred njima ne bijaše kad oni pera svoja pobacaše, koji će od njih o Merijemi da se brine. I ti pred njima ne bi kad su se sporiti počeli, kad meleki rekoše: o Merijemo, Allah ti radosnu vijest šalje, od njega riječ Mesih Isa, sin Merijeme, bit će mu ime. I častan i ugledan bit će na ovome svijetu i na onome svijetu. I on će biti od onih Allahu bliskih. I on će s ljudima govoriti iz bešike. I kad zreo čovjek bude, i od dobrih ljudi bit će. A ona reče: gospodaru moj, kako ću ja imati dijete, a nijedan muškarac dotakao me nije. Tako će biti, Allah reče, Allah stvara ono što hoće. Kad on nešto odredi, on samo rekne, budi, i ono bude. Ovaj tekst nalazimo u 3. poglavlju, 42. do 47. redak. Ovaj navedeni tekst govori da se Isusovo stvaranje dogodilo izvanrednim putem, to jest bez sudjelovanja čovjeka, bez muža. Najprije zapazimo da se u tom izvješću, za razliku od mekanske verzije, Mariji ne objavljuje Božji duh Gabriel, nego joj govori mnoštvo anđela koji ostaju nevidljivi. U retku 42. riječ odabrati dva se puta spominje, i to ne bez razloga. Mariju je Bog izabrao, ona je Božja izabranica. Time se izražava Marijino posebno mjesto među ženama cijeloga svijeta. Za muslimanskog učenjaka Sidikija ta riječ ima dvostruko značenje. Ponajprije se odnosi na Marijino neobično djetinjstvo, na njezino odabranje za službu u hramu. Od Boga je na čudesan način opskrbljena hranom i bila je pošteđena tjelesnih i čudorednih nedostataka. S druge strane, odabrana jer je rodila dijete, a da pritom nije bila s muškarcem. Usprkos velikim darovima, Marija je u 43. retku pozvana, citiram, da bude ponizna gospodaru svome. Muslimanski učenjak Darjabadi smatra da Marija nije ništa doli obični smrtnik i ni u kom slučaju nije Božji sudrug. Kao i svi Božji robovi, on smatra, ona se spominje da ničice pred Bogom pada i da moli. On na kraju izvodi zaključak da Marija nije polubožica, a pogotovo da nije majka Božja. Riječju budi, Bog sve čini svojom svemogućom voljom i zato mu nije potrebna nikakva materija ili pomoć. U retku 47. trećeg poglavlja, kao i u 19. poglavlju 20. retku, ostala je sumnja u trudnoću bez doticanja muškarca. Marija pita, kako ću ja imati dijete, a nijedan muškarac dotakao me nije? Jasnije nego u suri 19. tu je naglašena stvaralačka Božja moć. Formulom budi i ono bude, želi se naglasiti da Isusovo rođenje vidljivi dokaz beskrajne Božje svemoći. Samim izgovaranjem riječi u budi, po mišljenju muslimanskog učenjaka Sidikija, Marija je kadra začeti, a da ne mora biti umiješan muškarac. Iz kratke analize ta dva izvještaja navještenja Isusova rođenja vidljivo je da postoji slaganje između dviju kuranskih verzija. Prema mišljenju Karla Jozefa Kušela, teocentričnost povezuje obje priče o rođenju. On smatra ovako. Ona je u Novom Zavjetu opisana rečenicom da Bogu ništa nije nemoguće, prema Luki 1. poglavlje 37. redak, a u Kuranu je Marija opisana rečenicom kad Bog zaključi jednu stvar, tada joj samo kaže budi i ona je tu. Osim toga, kuranski tekstovi o navještenju, u što nema sumnje, potvrđuju bitne činjenice koje se slažu s onima u Svetom pismu. Isus je neposredno začet Božjim stvaralačkim činom u Marijinoj djevičanskoj utrebi. Neposredno je stvoren od Boga kojemu je dovoljno da kaže neka bude da bi neko biće moglo postojati. Kuran, osim ta dva teksta u 3. i 19. suri, donosi još dva kratka teksta o navještenju Isusova rođenja. U oba ta teksta Marija je začela svoga sina udahnjivanjem duha. Najprije u suri 21, gdje Kuran opetovano označava Mariju kao onu koja je nevina. Citiram, a i onoj koja je djevičanstvo svoje sačuvala, pa smo u nju udahnuli duha našega i nju i sina njezina znakom učinili svjetovima. 21. poglavlje 91. redak. Marija je tu opisana kao ona koja je sačuvala svoju nevinost. Taj izraz nevinost prema Muhamedu Asadu dan je s namjerom da se istakne njezina čednost i potpuna suzdržljivost u misli kao i u djelu od bilo čega moralno nedopuštenog. Muslimanski učenjak Ramo Atajić u komentaru toga retka preuzima mišljenje egipatskog muslimanskog učenjaka Saida Kutba, koji smatra da se činjenica Marijinog djevičanstva posebno spominje da bi se Mariju oslobodilo od prigovora da imala odnos s Josipom Stolarom, koji je također obavljao pobožnost u hramu. Zanimljivo je ustanoviti da Kur'an uopće ni jednom riječju ne spominje Josipa, Marijina zaručnika i čuvara njezina dostojanstva, iako je navještenje Marijino tako dobro posvjedočeno u Kur'anu. Islamska tradicija i apokrifi obiluju obavijestima o Josipu, te u kuranskim izvješćima o Mariju navještenju vidimo njihove tragove. Izraz udahnuti duha našega, koji se koristi u ovom retku, ne odnosi se na specifično Isusovo rođenje, nego se u Kur'anu koristi za stvaranje čovjeka općenito. Inače, Bog udahnjuje svoga duha svakom ljudskom biću. Čuveni muslimanski učenjaci Zemahšeri i Razi slažu da se udahnjivanje duha Božjega u tijelo znači obdarivanje životom. Koliko se Marija ističe u Kur'anu, još jedanput upečatljivo pokazuje sura 66. iz kasnog mekanskog vremena. Tekst Isusova navještanja u toj suri glasi: I Merijemu, kćerku Imranovu, koja je nevino zaštitila svoju i život smo mi od nas u nju udahnuli, i ona je iskreno vjerovala u riječi svoga gospodara i u knjige njegove i od poslušnica bila je. 66. poglavlje 12. redak. Prema tom kuranskom tekstu Marija je sačuvala svoju nevinost, što znači da je kao djevica rodila Isusa. U nju je udahnut život koji je ona primila putem Božjeg anđela Gabriela. Bog je svojom moći i odredbom udahnuo u nju život. Marija je u Kur'anu predložena kao model i primjer vjere u Boga, jer je očuvala djevičanstvo. Iskreno vjerovala u riječi svoga gospodara i u njegove knjige, te bijaše jedna od pobožnih žena. Zanimljivo je u svezi s ovim spomenuti da islamska tradicija poznaje mišljenje koje kaže da đavao kod rođenja dodirne svako novorođenče, no kod Isusova rođenja taj trenutak svjesno ispušten ili zanikan. Poštovani slušatelji Radija Marije, s ovim recima završili bi današnju emisiju posvećeno Kur'anu. Danas smo govorili o četvrtom učenju Kur'ana, o islamskoj eshatologiji i o Isusovom navještanju u Kur'anu. Do idućeg slušanja s vama, iskreno vas pozdravljam. S vama je danas bio fra Bono Tomić. Hvaljen Isus i Marija.
Slušali ste emisiju Isus u Kur'anu i islamskoj misli, teološke implikacije kuranskog učenja o Isusu na kršćansko-muslimanski dijalog. Autor je bio fra Bono Tomić. Ostanite i dalje s nama. Hvaljen Isus i Marija.